Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 18 ноябрь күнгө дүйшөмбү, Азаттык өз уктурууларын баштайт. Баткенде чек ара аймагындагы аткезчилик сооданын айынан чыр-чатактар токтобой келатат.
Мурда законду түрдө боло турган болсо, азыр контрабандалык түрдө улантып атат. Демек, эл муктаж.
Орусия быйыл миграциялык саясатын катуулатып, мыйзам бузган чет өлкөлүктөрдү кара тизмеге илип, аларды киргизбей жатат. Соңку күндөр учак менен барып кайра кайтып келген кыргызстандыктардын саны кескин көбөйдү.
Бир нерсе кылбаса болбойт уже. Барып эмне болуп атат? Канча акча коротуп кайра келип атат.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы берүүбүздө назарыңыздарга сунушталат. Программабыздын соңунда кичинекей манасчы үмөт тууралуу радио баянга дагы орун беребиз.
Саяк байтам эле жаным эле отурганда калкандардын кылыстарын ошолорун көргөм, жанымда эле отурат.
Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөр мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолууларында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы, сөз анда сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Татарстандын борбору Казандын эл аралык аба майданында Татарстан авиакомпаниясына таандык Боинг 737 учагы кырсыкка учурады. Учак жергиликтүү убакыт боюнча жекшемби күнү саат 19:25 конуп жатканда кыйраган. Бул тууралуу Орусиянын өзгө чагырдаалдар министрлиги маалымдады. Министрликтин маалымат катчысы Ирина Росистун айтымында учактагы 44 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсүнүн баары тең кырсыктан наут кетти.
На борту было 6 членов экипажа и 44
Учактын ичинде 6 экипаж мүчөсү жана 44 жүргүнчү болгон. Алдын ала маалымат боюнча алардын арасында балдар болгон эмес. Тилекке каршы кырсыктан учактагылардын ичинен эч ким аман калган жок, деди Росиус. Каза болгондордун арасында Татарстандын президенти Рустам Миниханновдун 24 жаштагы уулу Ирек да бар экени маалым болду. Татар президентинин администрациясы бул маалыматты бышыктады. Ошондой эле жүргүнчүлөрдүн арасында Татарстан боюнча федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси 1957 жылы туулган Александр Антонов да болгону кабарланууда. Рос авиация өкүлдөрү самолет конууга 2 жолу аракеттенгендигин кошумчалады. Учурда Казань эл аралык аэропорту жабык турат. Жарылуунун себептери тиешелүү органдар тарабынан иликтенүүдө. Москванын Домодедово аэропортунан 16 ноябрда Air Бишкек авиакомпаниясынын учагы менен учуп барган кыргызстандык 6 жүргүнчү кайра өлкөгө кайтарылды. Бул тууралуу Кыргызстан авиакомпаниясынын директору Жолдошбек Бектурганов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кыргызстанга кайра жөнөтүлгөн адамдар Орусияда мыйзам бузду делип миграциялык кызмат түзгөн кара тизмеге кирип калган. Ошондуктан Орусиянын чек ара кызматы өлкөгө киргизүүгө тыюу салган. Орусиядан кайра өлкөгө кайтарылган жүргүнчүлөрдүн саны акыркы күндөрү көбөйгөндүгүн билдирген Бектурганов тиешелүү органдарды бул боюнча тезинен чара көрүүгө чакырууда.
Күндө ошондой почти баягы ар бир рейсте 3-4 киши болуп атат да. Манас аэропортунда коюлган добраться средство ошол фонддун маалыматы туура эмес болуп атат. Толук маалымат жок. А толук маалымат только жанагы погранконтролдо болуп атат Россиядагы. Ал эки тизме экөө бири бирине окшош болбой атат. Бул жерден карап кеткендер тияка барып черный списокто болуп калып атат. Ошон үчүн жанагы биздин миграция министрлиги жанагы чек ара кызматы менен биргеликте Орусиянын миграциялык службасы менен чек ара службасы менен чогуу бир нерсе кылбаса бул деген болбойт уже. Барып эмне бара болуп атышат да, барып канча акча коротуп кайра келип атышат.
Буга чейин Орусия миграциялык саясатты катуулданып, мыйзам бузду делген чет өлкөлүк жарандардын тизмесин түзүп, аларды өлкө аймагына киргизбөө чечимин кабыл алган эле. Саруудан нааразылык чаралары уланууда. Бул тууралуу айылдагы активист Абай Узаков Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында айыл тургундары Кумтөр алтын кенине байланыштуу уюштурулган башаламандыктан кийинки камакка алынган жердештерин бошотуу талабы менен айылдын ичинде 4 позиция тигип нааразылык чараларын улантышууда. Буга чейин Саруу айылына барган акыйкатчы Бакыт Аманбаев саруулуктар жарым аскерий абалда жашап жатканын айтып, бийликтерди көңүл бурууга үндөгөн. Өкмөттүн Ысык Көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев болсо акыйкатчынын билдирүү негизсиз экенин айтып, Сарууда тополонго тиешеси бар 10 чакты тургун гана нааразылык акциясын уюштуруп жаткандыгын, айылда абал туруктуу экендигин Азаттыкка буга чейин билдирген болчу. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Түштүк Кореяга расмий сапар менен барат. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматынан кабарлашты. Сапардын жүрүшүндө Атамбаев Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ баштаган өлкө жетекчилери менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө багытында сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ошондой эле Атамбаев Түштүк Корея, Кыргызстан ишкерлеринин бизнес форумуна да катышып сөз сүйлөт. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, быйыл эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнө 21 жыл толду. Президенттин деңгээлдеги расмий сапар алгачкы жолу өткөрүлгөнү жатат. Пакистандын ички иштер министри Чаудхри Низар Али Хан мурдагы президент Первез Мушарафка мамлекетке чыккынчылык кылды деген берене боюнча да айып тагылаарын билдирди. Хандын жекшембиде билдиргенине караганда, Мушараф 2007 жылкы окуяларда өлкөгө чукул кырдаал киргизип, конституцияны бузган. Ички иштер министри бул айып боюнча Мушарафтын ишин өлкөнүн жогорку соту дүйшөмбүдө ала тургандыгын кошумчалады. Мушараф 1999-2008 жылдары бийликте турган кезинде конституцияны бузган. 2007 жылы мурдагы премьер-министр Беназир Бухуттону жана 2006 жылы Белужи козголоңчуларынын лидерин өлтүрүүгө тиешеси бар деп айыпталууда. Экс-президент 4 жыл бою Лондондо жана Дубайда босгунда жашап, быйыл жазында Пакистанга кайтып келген. Эгер Мушараф бул берене боюнча соттолсо, ал бул берене боюнча соттолгон биринчи аскерий лидер болот. Франция Ирандын өзөктүк программасы боюнча талаптарын атады. Франциянын президенти Франсуа Холланд Ирандын өзөктүк программасы боюнча 4 талабы бар экенин айтып чыкты. Ага ылайык, Иран бийликтери өзөктүк объекттерин эл аралык көзөмөлгө толугу менен бериши керек. Экинчиден, учурда уранды байытуунун көлөмүн 20% чейин азайтышы керек. Үчүнчүдөн, байытылган урандын корун 20% чейин кыскартышы керек жана соңку талап катары алан Тегеранды Арактагы ядролук курулушту токтотууну актады. Бул талаптарды Француз президенти Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен бирге Иерусалимде уюштурган маалымат жыйынын жүрүшүндө билдирди. Алан Израилге 3 күндүк сапар менен жекшембиде келген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыз болот. Азаттык чекит кийичиден. Синоптиктердин да маалыматын уга кетели. Бүгүн Кыргызстандын аймагын ала улут каптап турат, жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абадта 14-19 градус болот, Таласта 12-17, Баткенде 13-18, Ысык Көлдө 3-8, Нарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жогору, Тоолордо 0-5 градус суук, Бишкекте 15-17 градус болот. Он экинчи ноябрь күнү Баткенде ат кесчилик менен жүк тартып бараткан өзбекстандык жарандар кыргыз чек арачыларын өз аймагына тартып кирип, уруп сабап куралын тартып алган. Бул окуяга тиешеси бар делинген Өзбекстандын 4, Кыргызстандын 1 жаранына кылмыш иш козголду. Негизи эле мыйзамсыз сооданын айынан бул аймакта ок атылып, киши каза болгон учурлар да бар. Бирок мындай аракет токтобой жатат. Ат кесчиликти токтотуу үчүн мыйзамдуу соода үчүн шарттарды жеңилдетүү керек дешет баткендиктер. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
12 ноябрда Кадамжай районунун бел чек ара бөлүгүнүн аскерлери көзөмөлдөгөн аймакта аткесчилик менен жүк ташып жаткан Өзбекстандын жарандары кармалган. Аларды териштирүү үчүн алып бараткан учурда Өзбекстандын аймагына айдай качып, кол кошунолор чогулуп, кыргыз чек арачысынын сабап куралын тартып алышкан. Бул окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, окуяга тиешеси бар Өзбекстандын Сок анклавынын 4 жаранына кылмыш иши козголуп, тергөөгө таасири тийбесин деп анклавдан алып кетишкен. Аткесчилерге көмөктөшкөн үчүн Кыргызстандын бир жараны кармалып, кылмыш иши козголгон. Бул окуяда өзбекстандык кесиптештерибиз да кызматташып, эки элдин мамилесине зыян тийбегендей болду, дейт аймактагы чек ара башкармалыгынын ордо зардалы Эрзат Шамшиев.
Сок району прокуратурасы, ички иштер министрлиги, биз тарапындагы ички иштер өкүлдөрү, военный прокуратуралардын өкүлдөрү баардыгы келип, ошо жерден расмий менен өткөрүлдү. Өткөрүлүп, ошо Өзбекстан жаранынын арасында биздин бир жараныбыз болгон. Кыргызстан жараны улуту тажик болуп, аны ошол күнү эле кармап, Айдаркен поселковый отдел милицияга өткөрүлүп бергенбиз. Анан кечээ күнү мен алган маалыматым боюнча ошол окуяга катышкан Өзбекстандын 4 жараны кармалып, кечээ күнү Фергана шаарына тергөө иштерин жүргүзүүгө алып келип түшүшкөн.
Баткен облусунун аймагында айына жок эле дегенде 3-4 жолу чек арада аткесчилик менен жүк тартып бараткандар кармалат. Мындай көрүнүш күндүм адатка айланып бараткандай эле туюлат. Бирок кээ бир учурда мыйзамсыз сооданын аягы киши өмүрүн алган учурлары да болуп турат. Аймакта чек аранын ачык, тосмолонбой турушунан улам аймак тургундары чек арадан ары бери аткесчилик менен майда барат жүк ташып күн көргөндөр көп эле кезигет. Эки өлкө чегинде жашаган Матубраим Исаков, эки элдин күнүмдүк тирлиги бири бирисиз өтпөйт, андыктан чек арадан качып болсо өтпөгөндөй шартты жаратуу зарыл, дейт.
Соода саттыктарды өнүгүп өсүп, экономикабыз мына бул бекиткен менен граница жапкан менен
бисекеттен өтүп, мен агылай болмана өзү жакын деле. Эрсеңдеги марказ айылында акшуу болду, ошо качкыл соода сатып кылам деген бойдон ушул бирдеки ал кишине товар алам деп качып мына өлүмдөргө барды.
Чек арадан тынымсыз жүрүп жаткан жашыруун сооданын көлөмү канча экенин эч ким айта албайт, бирок мындай аракет тынымсыз экени анык. Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун өкүлү Роберт Авазбеков чек араны тосуп салуу менен эки элдин мамилеси токтобойт, андыктан сооданын ачык, мыйзамдуу болушун камсыздагандай шартты жаратыш керек. Ошондо гана бир топ жаңжалдардан арыла элек дейт.
Мурда законду түрдө боло турган болсо, азыр контрабандалык түрдө улантып атат. Демек эл муктаж. Ошондуктан мамлекеттик деңгээлде мына ушул маселенин чечилишине бир иш аракеттер болуш керек. Мамлекеттин өзүнүн ички жана сырткы саясатын карап атканда мына ушул маселелер биринчи орунда туруш керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы чогуу жашайбыз. Мына азыркы акыркы кездеги конфликттерди ала турган болсок, бул түшү контрабанданын аркасынан болуп атат. Демек, муну легалдаштыруу керек. Биринчиден, экинчиден ушул чек ара райондорунда жашаган элдердин арасында экономикалык ишмердүүлүк жүргүзүү боюнча атайын бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек.
Чек аралаш аймакта майда соода сатыгын мыйзамдуу кылып, киреше алуу үчүн бир топ алектенип, пайданын да азайышын каалабаган жергиликтүүлөр бийликке чек аралаш аймактагы соода үчүн шартка карап, өзүнчө тартип киргизүүнү да сунушташкан болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Окторубузду улантабыз. Белгилүү болгондой, Орусияда быйыл жыл башынан тарта миграциялык саясат катуулап, өзгөчө жакында Бирюлево районундагы тополоңдон соң мигранттарга каршы катуу чаралар көрүлө баштады. Ушундан улам өлкөнүн миграциялык эрежесин бузгандардын кара тизмеси түзүлүп, мындай кара тизмеге түшкөндөр четинен өлкөдөн чыгарылууда. Акыркы күндөрү жана кабарларда айтылгандай, Орусиянын кара тизмесине илинип, бул өлкө аймагына кире албай кайтып келген кыргызстандыктардын саны кескин көбөйдү. Бул тууралуу Кыргызстан авиакомпаниясынын президенти Жолдошбек Бектурганов Азаттыкка кечээ маегинде билдирди. Анын айтымында акыркы ирет өткөн ишембиде Москванын Домодедово аэропортунда 6 жүргүнчү Кыргызстанга кайтууга мажбур болду. Жолдошбек Бектурганов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Жолдошбек мырза, мына 16 ноябрда ушул Бишкекте Москванын Домодедово аэропортуна Кыргызстан авиакомпаниясы жана Air Бишкек авиакомпаниясынын учактары менен барган кыргызстандык жүргүнчүлөр киргизилбей, кайрадан Кыргызстанга кайткандыгы тууралуу маалымат айтылып жатат. Бул боюнча сиздерде маалымат барбы? Кандай маалымат бар? Чындыгында эле ушундай окуя болдубу?
Бул Домодедово аэропорту, бул Air Бишкек компаниясы менен учуп барып 6 киши барып анан бүгүнкү рейс менен учуп кеттир, учуп келиптир Бишкек компаниясынан.
6 адам Москвага кире албай калды, э?
Ошол эле рейсте 6 киши болуп атат, э? Мына бүгүнкү рейс бизде 3 киши. Мындан сырткары бул Бишкек компаниясынан сырткары биздин рейсте. Бишкектен барган рейсте 3 киши. Оштон дагы 2 рейс барган бүгүн. Алардан 7 киши. Эки рейстен бирөөнөн 3 киши, бирөөнөн 4 киши. Күндө ошондой почти баягы ар бир рейсте 3-4 киши болуп атат да.
Анан Жолдошбек мырза, деги эле ушу акыркы учурда ушу карама тизмеге кирип өтпөй калгандар көп эле болуп атабы сиздердин практикада?
Эми биздин компания мисалы үчүн жумасына 6 жолу учат, Air Бишкек жумасына 5 жолу учат, авиатрафик компаниясы аларда 5 жолу учат. Ошону менен Аэрофлотта 14 жолу учат, Урал авиакомпаниясы ал дагы 2 жолу учат. Ошону менен ар бир рейсте ошондой болот да. Эле массовый түрдө болуп атат, мындай жумасына же бир айга карап көрсөңөр келген ошо кара тизмеге түшүп калган жүргүнчүлөрдүн санын мындай бир айга карап көрсө чоңолесом чоң эле сан чыгат. Бул деген бул ар бир рейсте болуп атат. 3 пассажир, 4 пассажир, өткөндө 8 пассажир Air Бишкектен келди деп уктум. Бизде мына 3 пассажир, 2 пассажир баягы норма болуп калды да.
Эми муну алдын алуу үчүн эскертүүлөр болуп атабы? Өзүңөрдүн тизмеңерди карап алгыла жана башка деген сыяктуу сиздер тараптан?
Эми мындай неме болуп атат да, мындай кырда Манас аэропортунда коюлган добраться средство бирдеме деген маалымат берип атпайбы? Фонд. Ошол фонддун маалыматы туура эмес болуп атат. Толук маалымат жок. А толук маалымат только жана погранконтролдо болуп атат Россиядагы. Ал эки тизме экөө бири бирине окшош болбой атат. Бул жерден карап кеткендер тияктан барып булар эле черный списокто болуп калып атат. Ошон үчүн жана биздин миграция министрлиги жанагы чек ара кызматы менен биргеликте Орусиянын миграциялык службасы менен чек ара службасы менен чогуу бир нерсе кылбаса бул деген болбойт. Уже барып эми убара болуп атышат да, барып канча акча коротуп кайра келип атышат. А бул жерден жанагы учуп аткан жүргүнчүлөр да жабыр тартып атат, авиа компаниялар да жабыр тартып атат. Биздин мына мойнубузга илип алып кеттиңер да алып кетип жатпа.
Мына сиздер ошо өзүңөрдү мойнуңарга алыпбай, акысыз алып келүүгө мажбур болуп атасыңар да, э?
Ошондой болуп атпайбызбы? Алып кетпесең штраф салат, чоң штраф салат.
Орусия тараптан.
Орусия тараптан, э. Менин ойлошом ошол чек ара кызматы менен миграция жана жаштар министрлиги катуу чара көрбөсө болбойт бул. Кыйын болуп келет. Эме бизге дагы, авиа компанияларга да, анан жөнөкөй жүргүнчүлөргө да кыйын болот. Алар тапкан канча тапкан, может быть, акыркы акчасын кетирип анан учуп кетип атышат.
Кыргызстан авиакомпаниясынын президенти Жолдошбек Бектурганов менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында соңку окуялардын айрымдары менен кыскача таанышып алалы. Татарстандын борбору Казандын эл аралык аба майданында Татарстан авиакомпаниясына таандык Boeing 737 учагы кырсыкка учурады. Навыт кеткен 50 кишинин арасында Татарстандын президентинин уулу да бар экени маалым болду. Москванын Домодедово аэропортунан кечээ 16 ноябрда ишемби күнү Air Бишкек авиакомпаниясынын учагы менен учуп барган кыргызстандык 6 жүргүнчү кайра артка жөнөтүлдү. Сарууда нааразылык чаралары уланууда, айыл тургундары Контур Алтынкенине байланыштуу уюштурулган баш аламандыктан кийин камакка алынган жердештерин бошотуу талабы менен айыл ичине 4 боз үй тигип нааразылык чараларын улантышууда. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Түштүк Кореяга расмий сапары башталганы жатат. Пакистандын ички иштер министри мурдагы президент Первез Мушаррафка мамлекеттик чыкынчылык кылуу деген бирине боюнча да айып тагыларын билдирди. Франция Ирандын өзөктүк программасы боюнча өзүнүн талаптарын атады. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Кечээ 17 ноябрда Грузияда жаңы шайланган президент Георгий Маргвелашвилинин инаугурациясы өттү. Кызматтан кетип жаткан премьер-министр Бидзина Иванишвилинин грузин кыялы партиясынан көрсөтүлгөн талапкер Маргвелашвили өткөн айдагы шайлоодо уткан болчу. Төрөкул Дуров кабарлайт.
Жаңы президенттин инаугурациясына 70 өлкөгө чакыруу жиберилгени менен 50 өлкөнүн делегациясы келди. Ант берүү жүрүлгөсү өзү парламенттин Тбилисидеги эски имаратында болду. Өлкөдө парламент буга чейинки президент Михаил Саакашвилинин тушунда бул имараттан кеткен. Баш калаадан 250 чакырымдай батышта жайгашкан Кутаисиге көчүрүлгөн болчу. Ал жакка жаңы имарат да курулган эле. Бирок жаңы лидерлер инаугурациянын Кутаисиде өтүшүнө макул болушкан жок. Эми эгер алар парламентти такыр эле Тбилисиге көчүрөбүз дешсе, анда конституцияга өзгөртүү киргизиш керек болот. Иши кылып инаугурация өттү. Университеттин 44 жаштагы мурдагы ректору Маргвелашвили алдыдагы 5 жылга президент катары антын берди. Ал өз сөзүндө өлкөнүн евробиримдик менен НАТОго кошулуу мүдөөсү үчүн күрөшө берерин, ошол эле маалда Орусия менен алаканы оңдогонго аракет кыларын айтты. Азыр биз тушуп аткан кыйынчылыктарга карабай, Жумурияттан Европа жана Евроатлантикалык структуралар менен диалог түзүү аракетине уда, биз Орусия менен да ортодо проблемаларды чечкенге ишеним болгудай мамилеге жеткенге аракет кылабыз. Бул мамиле бирок Грузиянын улуттук кызыкчылыктарын айныксыз урматтап, биздин аймактык бүтүндүгүбүздү тааныган тарзда курулат. Деди жаңы президент. Маргвелашвили Орусиядан өздөрүн бир жактуу эле эгемен өлкө катары жарыялаган Абхазия жана Түштүк Осетия региондордун элдерине да кайрылды. Алардын көз карамсыздыгын Грузия менен 2008 жылкы 5 күндүк согуштан кийин Москва расмий тааныган эле. Мен Абхазиядагы жана Цхинвалидеги мекендештерибизге мындай сунуш менен кайрылар элем. Келгиле, биз бардык элдердин улуттук нарыкна силен урматтап, сактап, алардын саясий укуктарын коргой турган, бардык жарандардын жыргалчылыгын кепилдей турган демократиялык мамлекетти биргеликте куралы. Мен Грузиянын президенти катары азыркы башкаруучу партия менен ушул саясатты ишке ашырганга жоопкерчиликти өзүмө алам, деди Маргвелашвили. Жаңы президенттин ишке киришиши өлкөнү 10 жыл башкарган батышчыл президент Михаил Саакашвилинин доору бүткөнүн көрүлдүрөт. Саакашвили өзүнүн партиялаштарына саясий себептерден ачылган кылмыш иштерине нааразылык иретинде ант берүү аземине катышуудан баш тартты. Грузиядагы мыйзамга ылайык жаңы президент ишке киришери менен азыркы өкмөт таркатылат жана жаңысы парламент тарабынан курулушу керек. Грузин кыялы дагы эле бийликте калат деп күтүлүүдө, анткени азыркы парламенттин көпчүлүк орундарын анын мүчөлөрү ээлейт. Саакашвилини азыркы премьер Иванишвили саясий өлүк деп атаган жана ал кылмыш жообуна тартылышы мүмкүн экенин эскерткен. Төрөгулдуров, Азаттык.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган макала маектердин баары биздин сайтка да коюлат. Эгер азыр Азаттык чекит кейжиге баш баксаңыз, соңку аптанын жыйынтыгын чыгарган апта программасын, жогоруда кеп болгон Грузиянын жаңы президенти ант берди деген макаланы жана Кыргызстанда жаңы түзүлгөн Бир Бул партиясы тууралуу баянды таап окуй аласыз баш макала деген жерден. Ал эми Көңүл чордунда деген бөлүмдүн Өнөр аттуу рубрикасына биз кичинекей манасчы Үмөт тууралуу баянды койдук сүрөтү, аудиосу менен. Чында эле абдан кызыктуу баян болгон. Баса жакында Москвадагы Ломоносов атындагы мамлекеттик университетте конференцияга катышкан айрым билимпоздор 7 жаштагы манасчы Болот уулу Үмөттү кичинекей гений дешти. Анда келиңиз жогоруда айтылган баянды бирге угалы. Сөз кабарчыбыз Аманбек Тилденбайда.
Каңгыл деп айттым кимиңди кааладым, келдиң жениңди каңгылдайсың чубак болганың өкөң бир болчу. Ошондо кагайым бөзениң. Бекил деп айттым кимиңди биледим келдиң диниңди.
Бул Алмамбеттин арманын айтып жаткан Үмөт упчуну таштап 3 жаштан баштап эле Манас эпосунан үзүндү айта баштаптыр. Кечээ жакында спорт сарайында болгон концертте Үмөттү жолуктуруп калып, ага микрофон сундум.
Бул Манасты кандайча айтып калдыңыз?
Манасты тиги атам окуп берет да, анан өзүм мээме кирип калып айта берем да.
Жана бир маегиңде Саякбай атам түшүмө кирди деп айттың эле, э?
Түш көргөм аны.
Саякбай атам кандай болуп түшүмө кирип жүрөт?
Саякбай атам менен эле жаным эле отурган да, анын калкандарын кылыстары боз ийди да, калкандарын кылыстарын ошолорун көргөм, жанымда эле отурат.
Анан айт дедиби сени?
Жок, айт деген жок, жанымда эле отурду да, сүйлөгөн жок.
А сен эмне кылдың анан?
Мен жөн эле калкандарын кылыстарын көрдүм да.
Анан ойгонгондо кыйналган жоксуңбу?
Жок, ойгонгондо. Анан Манастан да түш көрбөдүңбү?
Манастан да түш көрдүңбү?
Тиги Манаста э, кылычалы болуптур да, Коңурбай деген найзалуу болуптур. Анан тиги Коңурбай деген тиги Манастан сайын десе кылычы менен тосуп калып, анан кылычын тыштап ийип, анан тиги найзасын алыптур сайып кеткен да. Анан аты деп кетет экен. Анан тиги Коңурбай өлүп калат экен да.
Коңурбай өлүп калдыбы? Сен муну түшүңдө көрдүңбү?
Түшүмдө көрдүм.
Анан кийин сен боорукий мына Манас туура айтып жүрөсүң, э? Ошолорду кантип эстеп калып атасың баарын?
Баарынбы? Атам кечке окуп берсе эстеп калам да.
Анан унутуп калган учурларың да болобу?
Жок, унутуп калган учурларым болбойт.
Ушу Манасты айтканда кайсы жери сага аябай жагат?
Магабы? Мага деген бүт баары эле жагат да, тыштабаш керек да аны. Туюндуруп колбастап душмандыгың билинди, билип сыңгыттай динимди, кайрадан кыттай мен болуп бузайынбы динимди.
Үмөттүн атасы Болот Өмүралиевдин айтымында уулу Манасчы Саякбайдын варианты боюнча эпостон үзүндүнү окуп бергенде эле уулу эсине тутуп калат экен.
Мен жөн эле үнүмдү чыгарып эле окуп эле тиги эрмектей берем, бул тигиндей мындай басып арга жерге секирип тентек
ойноп атат,
ойноп атат. Бияка барып секирет, бияка секирет, арга жака чыгат. А мен болсо кыштырып эле калтырып окуй берем, анан кайра туруп айтчы десем чык, ошондо отура калып туруп айтканда. Булар куймак улак болот экен да, даана таза, жана Саякбай атадай болгон манаста бир укканым бүттү ошону айтты.
Үмөт быйыл жайында Каркыра жайлоосуна 1 саатка чукул Манас айтканда ыйлабаган киши калбаптыр. Бирөөнүн көзүндө, бирөөнүн сөзүндө дегендей, уулунун киренесин атасы өзүнө өткөрүп алат.
Манас атамдын баягы эмеси өзү айттырып аткандан кийин өзү колдойт деп эле атабыз. Эми дагы баягы кыргызчыл кырымдар бул өзү жакшы, анан көбүнчө мага өтүп кетет. Менин ичим көп, тусканга чейин барам.
Былтыр декабрь айында Москвадагы Ломоносов атындагы университетте бүткүл дүйнөгө Манасты таанытуу конференциясында кичинекей Үмөт эпостон үзүндү айтып чет элдик меймандарды, ЮНЕСКОнун өкүлүн таң калтырган.
Анан кайрат башкасынын айтыбын тиги киши түшүнбөйт. Бирок мен түшүндүм да жанагынысы башка экен, мунусу башка экен. Мен түшүнүп турам, мен таң калдым деп кичинекей гений. Деп анан бир топ немелерди айттына мен айттырган жок.
Кичинекей гений Манас эпосун ар кандай ыргакта, окуяларды образды кылып берилип айтканда анын өзгөчө феноменге ээ экендиги да эрксизден ишенесиң.
Кичинекей Манас Чүмөт тууралуу макала жана жогоруда айтылгандай биздин сайтыбызда дагы турат. Алдында талкууга өзүнүн пикирлерин калтырган угармандарыбыз, келечеги кең бактылуу балдардын бири бол, өнөрүң өркүндөп өсө берсин, жалпынын көзү тийбесин, жамандын сөзү тийбесин, бар бул айланайын деген каалоо тилектерин калтырышкан экен. Ободо таңкы азаттык Бишкекте саат 7:25 өтүп калды. Кезекте эми сөз дайра берүүсү кыргыздын унутулуп же колдонулбай келаткан айрым сөздөрүнүн мааниси чечмелеген берүүсүн Шайлообек Дүшеев тартуулайт назарыңыздарга.
Илгери доюр букадай болгон эмекен деп койгон. Доюр деп жапайы буканы зубурларда атаган. Кийин бул сөз өзөр, көк, баш ийбес деген мааниге өткөн. Кыргызда эки элүү деген эски маанидеги сөз бар. Кыргыз тарап калмактын жылкысына кошуп дагы эки элүү мөөрүн айдап келесиңер деди дейт. Эки элүү деген жүз дегенди билдирген, мөөрү деген байтал дегенди түшүндүргөн. Демек өлгөн жигиттин куну үчүн бир элдин жылкысынан тышкары дагы жүз байтал алып келесиң дегенди түшүндүрөт. Тогоол деген сөз бар. Султанбек мырза мындай тогоолду күткөн эмес дейт. Мындай жолугушууну, мындай бетме бет кездешүүнү күткөн эмес деген мааниде колдонулат. Тогоолдун дагы бир мааниси жакындашуу, учурашуу, кагышуу дегенди түшүндүрөт. Оң чекеден күн чыгып, сол чекеден ай чыгып, тогоол болуп белги берип алыптыр дейт Манаста. Беш тогоол болбой бел чечпейт деген да сөз бар. Беш тогоол жастын айы дегенди билдирген. Төрө тогоол болуп тарап кеттик дейт. Ар кимибиз өз оюбузда калган бойдон бир пикирге келе албай тарап кеттик деген мааниде. Жашыл үй деп койгон. Жашыл үй деген илгери кыз күйөөнү, анын жолдош жоролорун киргизген үйдү жашыл үй деп айткан. Сырты кадимки эле аппак боз үй болгон менен ички жасалгаларынын басымдуу бөлүгү жашыл түстө болгон. Ошондуктан аны жашыл үй деп койгон. Тараанчы деген сөз бар. Илгери кыргыз менен казактар иле боюнда жашаган уйгурларды ушинтип тараанчы деп аташкан. Чымчыктын түрүн дагы тараанчы деп коет. Мергенчинин мыктыларын кыргыз тараанчыны башкаткан мерген экен деп баалаган. Тараанчы деген таруунун бөдөнө тартат азабын деген лакап бар. Этегин кармоо деп коет. Бирөөнүн жардамына таянып иш кылуу дегенди түшүнтөт. Ал ак үйдөгү акесинин этегин кармап жан багып жүрбөдүбү? Акесинен ажыраган күнү талаада калды дейт. Бул байкуш баяк эле ыргыткан сөөк башына тийбеген бойдон келатат деп коет. Ыргыткан сөөк башына тийбеген деген сөз жүдөгөн, азып тоскон, начарлаган, колунан эч нерсе келбеген, тентиреп күн көргөн деген маанини билдирет. Шардан болуу деп коет. Элге билинүү, жайылуу, белгилүү болуу дегенди түшүндүрөт. Учаарына канат, коноруна куйрук болуу деген да сөз бар. Бул арка тирек, таяныч, жөлөк болуу деген сөз. Кыргызстан учаарына канат, коноруна куйрук боло турган эл кыргызстан эле өзү дейт. Урумдан ашкан кыз болбодубу дейт. Бул бардык жагынан келишкен эч нерсеге теңдешсиз экендигине берилген баа же атаганат айтматып урумдан ашкан зор талант эмес беле дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 18 ноябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Туура 30 мүнөттөн кийин биз түз ободогу берүүлөрүбүздү кайрадан улантабыз.
Саламатсыздарбы бардыңыздарга? Биз бүгүн Азаттык радиосунун мусулмандардын ич ара араздашуулары дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч келтирип жатабы? Бул араздашуунун тамыры, себептери, кесепеттери кандай деген маселелерди талкуулайбыз. Биздин талкууга Кыргызстандан профессор Валижан Таңырыков, жакынкы чыгыш боюнча эксперт, Чубак Ажы Жалилов, Кыргызстандын мурдагы муфтий, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев жана Казакстандан биз менен телефон аркылуу байланышта Бейбит Сапаргали, дин таануучу катышууда. Рахмат бардыңыздарга бул талкууга катышууга макулдук бергениңиздер үчүн. Анда мен талкуубузду ача берейин. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. 4 ноябрда дүйнө мусулмандары үчүн ыйык Мухаррам айы же мусулман календары боюнча жаңы жыл эсеби башталды. Ислам календары боюнча жаңы жыл башталгандан бир жума өтүп, 11 ноябрь күнү эл аралык Пью изилдөө борборунун жаңы изилдөөсү жарыяланып, ага катышкан сунни жана шии мусулмандары ортодогу араздашуу күчөп баратканына тынчсыздануусун билдиришти. Тактап айтсак, Ооганстан, Азербайжан, Иран, Ирак жана Ливанда суралган 5000 мусулмандын көбү сунни жана шии дин зарлары ортосундагы эрегиш улам күчөп баратканына, ортодогу жаңжал жүздөгөн, миңдеген адам өмүрүн алып кетип жатканына кабатырлыгын билдиришкен. Мусулмандар ортосундагы араздашуу эл аралык коопсуздукка коркунуч келтире баштады деген пикирлер дүйнөлүк деңгээлде айтылып келатат. Ушундай тынчсыздануу, коркунучтун тамыры эмнеде? Сөздү Валижан агай сизден баштасак.
Менин оюмча бул маселенин негизи саясатта турат. Мухаммад саллаллаху алейхи ассалам пайгамбар барында мусулмандардын баарын башын бириктирип мамлекет болбосо дагы бир мамлекетке окшош нерсени түзгөн да. Менин айтарым, ар бир окуу диний болобу же саясий болобу же башка болобу, значит, өсүп өнүгүшүндө сөзсүз бир себептер менен жарым жартылай ажырашып бири менен бири карама каршылык пайда болот. Мухаммад пайгамбар каза болгондон кийин ошонун ордуна халифат болом деп айткандардын эң биринчиси анын жиени Али болгон. Ал эми көпчүлүк аны колдобой Абу Бакарды ордуна коюп кеткен. Ошондон башталып араздашуу башталган да. Али өзүнүн партиясын түзүп шия, ал эми Мухаммад пайгамбардын жолун жолдогондор сунниттер болуп, экөөнүн ортосунда кагылыш башталып, ошол убакка чейин эле кагылышып келатышат.
Ушул 7-кылымдагы мураскер тууралуу талаш эле ушул азыркы араздашуулардын, чыр-чатактардын башкы себеби, Чубак ажы, сиз кандай дейсиз?
Бисмиллахир рахманир рахим. Менин оюмча бул пикир бир аз туура эместей туюлат, анткени ошол эле кылымда башталбастан балким Азирет Али менен Аббакырдын ортосундагы маселелер өз учурунда чечилинген. Азирет Алиден кийин ошол кишини колдомуш болуп, ошону бетине жөө кармап, атайын ислам динин бузулганын алган мына ушундай көз караштар келип чыккан да. Чындыгында ши тагымы бул укуктук маскала эмес, балким саясий диний мындай бир агым катары бөлүнүп чыккандыктан андай бир араздашуулар келет дагы. Мына ошон азыркы биздин хижри 14-кылым же болбосо азыркы биздин жашап аткан бүгүнкү күндөрүбүздөгү кызыл чоонун баардыгы дагы мына ошол саясий бир агымдардын, саясий мындай бир маскаттардын жыйынтыгында келип чыгат да. тактап айтканда бул маселеде сүниттер менен шииттердин ортосунда ынтымакчылдар деле болгон, бирок жанагы чоң державалар ошол жанагы кайсыл бир мамлекеттеги нефтиге же башка бир жер байлыктарына же бир башка бир саясий кызыкчылык же жанагыдай картаны өзгөртүү максатында ошол жанагы өтө бир назик болгон нерсе сүннит менен шииттин ортосундагы жараны ырбаткысы келишет да, ошону менен тынчаткан мусулмандар өздөрү билип билбей эле кызышууну баштап жиберет. Мисалы үчүн сириядагы жаңжалда сүннитер менен шииттер дегенде чындыгында ошол шииттерди колдомуш болгон башка бир чоң держава жана сүннитерди колдомуш болгон башка бир чоң держава болуп эки державанын ортосундагы курал жарактарды сынап көрө турган бир полигонго айланып калды десек туура болот да. Чындыгында карапайым шииттердин же карапайым сүннитердин буга башын ооруткусу деле келген жери жок.
Чубак ажы, ошол мухаррам айынын 10-чу күнү шии мусулмандары ашура күнүн белгилешет. Бул күн сиз үчүн кандай күн?
Бул сүннеттерде дагы белгиленет. Мисалы үчүн биз бүгүн кече орозо туттук, себеби кече ашура күнү болду, а бүгүн ашуранын эртеси күн же 9-чу күндү же 11-чи күндү кошуп орозо кармаган бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбызга бирдей эле бир мындай бир касиеттүү күндөрдүн бири катары белгилет. Бүгүн мен дагы мына ушундай таризде орозомун деп айтсам туура болот. Анан бирок белгилөө таризи бөлөкчө болот дагы, айтыңыз.
Анда чубак ажы, сизге рахмат. Бул чубак ажы айта кетти, буга көбүнчө себеп саясат себепкер болуп атат бул мусулмандардын ич ара араздашуусуна деп. Бейбит мырза, сиз ушуга макулсузбу? Мисалы Иракта мурда көп жылдар бою чын эле шии суннилер бири бирин айырмалабай эле ич ара кыза алышып эч кандай чыр чатагы жок жашап келишкен. Мына акыркы жылдар эле, мына быйыл эле ушул шии менен суннилердин касташуусу Иракта 5000 ашуун адамдын өмүрүн алып кетти да. Кечээ ашура күнү белгиленип жатканда ал жакта дагы эки шаарда жардыруулар болуп, ошо шиилердин жөрөлгөсү учурунда жардыруулар болуп, дагы бир 20 киши набыт болду. Ушунун баарына саясат гана себепкер дегенге макулсузбу, Бейбит мырза?
Бисмиллахи рахмани рахим. Әуелі Азаттык радиосунун кыргыз баарлар тыңдармандарын Мухаррам айы менен ашура күнү менен куттуктагым келет. Ал энди мынау козгап жаткан маселе үлкөн такырып. Бул үлкөн такырыптын түбү арине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисе, кийин мусулмандар 73 тармак болуп бөлүнүп кетет, сонун бирөө гана жаннатка барат деген. 73 тармактын 72-син биз энди кандай болотунун билебиз. Ал казыргы маселелер, казыргы мусулмандардын ичинде туулуп жаткан дүрдараздыктар, бири бири менен үлкөн чайкаштар, дурус эмес фатвалар, булардын баарлыгы да саясатка келип тирелет. Саясат болгондо соңку 400 жыл ичинде алемдин алпауыттары, дүйнөзүлүк банктердин ээлери, Ротшилдден Рокфеллерлер дүйнөнүн эң үлкөн жаын өздөрүнө исламды көрүп атыр. Сондуктан алар исламга байланыштуу өтө көп жанагы арнайы институттар, чаралар жасап жатыр. Сонун эң үлкөнү деп тек гана шиизмди айтууга болмойт. Шиизмдин баары арине каржыландырып турган, анын артынан жанагы маселени козгоп тургандар бар, бирок да башка да өтө үлкөн кауптер бар. Булар мусулмандын ичинен чыккан салафтар, вахаптар, такфирлер, хизби тахримдар, куранииттер, башка да толуп жаткан кыше агымдар, бирок да булардын артында өтө үлкөн каражат тур. Буларга 40 миллиард, 30 миллиарддан акча бөлүнөт.
Бейбит ага, сиздин пикириңизди түшүндүк. Анда сиз дагы саясат буга негизги себепкер деп айтып жатасыз. Мен угармандар үчүн маалымат катары айта кетейин. Дүйнө мусулмандарынын бир 10-13% гана шиилер түзөт, калган 90% тегерегин суннилер. Анан бул сурамжылоого катышкан 5000 мусулмандын жарым жартылай сунни, жарым жартылай шиялар болгон. Ошолордун арасынан эмнегедир суннилер көбүрөөк тынчсыздануусун билдиришиптир да, ушул эки эсе көбүрөөк шииттерге караганда сунниттер ушул ортодогу чыр чатак келечекте дагы күчөй берет деген тынчсыздануусун билдиришиптир. Шииттер көпчүлүк кылган өлкөлөр аз гана, алар Иран, Ирак, Бахрейн, Саудияда бар, Ливанда бар, Ливанда жарым жартылай,
Азербайжанда
туура айтып жатасыздар. Ошондо Маметбек мырза, сиз мамлекеттик дин комиссиясынын өкүлү катары айтсаңыз, бул мусулмандардын ич ара араздашуусуна биздин региондо да бир аралашып кетчү күчтөр барбы жокпу, кандай болуп атат?
Биринчиден менин оюмча бул жерде мындай карап көрсөк, мисалы бизде деле шиилер бар, туурабы? Казактарда бар, түрктөрдө бар, азербайжандарда бар. бул шиилер менен суннилердин арасындагы түшүнбөстүктөр эч качан мына Ирак согушуна чейин согуш түрүндө мындай кагылышуу түрүндө болгон эмес. Просто доктрина, догма жагынан айырмачылык катары гана каралып келген. Сиз айткандай кыз алып кыз беришкен булар. Бирок мынал жакынкы чыгышта тутанып атат бул шиилер менен суннилердин. Жалгыз эле суннилер эмес, бул жерде баягы радикалдашкан сунни агымдар ойноп атат бул жерде главный башкы ролдучу. Мисалы үчүн салафилерди айтып өтпөдүбү агайчы? Бул жерде расмий түрдө формалдашып калган шиизм менен шиилик менен салафи багытындагы сунни группировкалардын кагылышы болуп атат бул жерде. Эмне үчүн мисалы кудай сактасын биз тынч эле отурабыз, туурабы? Бизде деле шиилер бар, казактар деле тынч отурат, түрктөр деле тынч отурат, азербайжандар деле түрк неме тынч отурат. Эмне үчүн жакынкы чыгыштан чыгып атат бул нерсе? Себеби ал жерден көптөгөн оюндар болуп атат. Биз чындап айтканда госкомиссия катары Кыргызстанда биз суннилер менен шиилердин бир кагылышын мен элестете албайм, болушу мүмкүн эмес. Качан гана болот? Качан гана сырттан кандайдыр бир оюн башталса ошондо болушу мүмкүн. Бул чыгыш жакынкы чыгыштагы бул суннилер менен шиилердин арасындагы кагылышууда эң негизги рол бул саясий, анан кийин экономикалык. Ошонун негизинде согуш атат. Мисалы бизден кеткен балдарды, Казакстандан кеткен балдарды карап көрсөңүздөр ошол согушка, туурабы, Сирияга же болбосо башка согушкан жерлерге, көбүнчө баягы ханафи мазхабында эмес салафи агымына кирип ошол көз караштарды жактырган саясий ислам идеологиясын жактырган, джихад идеологиясын жактыргандар кетип атат. Ошон үчүн бул жерде негизинен суннилик менен шиилдин арасында бир таза мындай согуш бар деп айтыштан алысыраак болушубуз керек да. Бул жерде саясатташкан суннизм менен суннилик менен саясатташкан шиизмдин ортосундагы согуш болуп атат.
Ошондо баардыгыңыздар саясат буга биринчи кезекте күнөөлүү деп айтып жатасыздар. Бирок азыр эле Маметбек мырза өзү айткандай, мисалы Сириядагы ошол чыр чатакка, кандуу куралдуу чыр чатакка, ошол эле Кыргызстан, Казакстан, башка өлкөлөрдөн дагы бир кайсы бир чет өлкөлүк диний кыймылдардын, диний уюмдардын бир активдүү аралашуусу, бир үгүт насаат аркылуу барып атышат да ошол жаштарчы.
Ооба, бул жерде мындай болуп атат да. Венера, маселе мындай. Түшүндүк, маселе мындай. Мисалы Аль-Фатх менен Хамас экөө тең Палестинада иш алып барган эки уюм. Бирок экөө согушуп келатат. Булардын ортосунда эч кандай диний бир раздашуу жок. Бул жердин булардын ортосунда таза саясий пикир келишпестиктер бар. Мисалы биз алавиттер деп атабыз, алавилер. Алавилер Азербайжанда да бар, Турцияда да бар, азыр мына Сирияда бар, Иранда, Иракта бар. Биз буга чейин алавилердин атын уккан да эмеспиз, туурабы? Алавилер өзү саясий бир диний агым эмес. Булар буга чейин саясат, алавилердин саясатка саясий бир максат коюп, бир группировкалар ушинтип согушканын уккан эмеспиз, туурабы? Быйыл популярный болуп атат. Себеби болгону Асад алави болгон үчүн. Көрүп атасыздарбы? Бул жерде баягы негизги кагылыштын негизинде саясий максат жатат, бирок бул жерде согушкандар формасы, кийин боек диний болуп кетип атат.
Сиз айткан ойду улай кетсек, ушул эле эл аралык сурамжылоого катышкан ар башка өлкөдөгү 5000 мусулмандын жарымынан көбү өз өлкөлөрүндө диний радикалдашуу алардын жашоосуна, келечегине коркунуч келтирип жатканын айтышкан да. Сиз айткан жана саясий экономикалык жана экинчи себеби диний радикалдашуу деп айтсак туура болобу? Ошол биз Бишкектин көчөлөрүндө да бүгүн чакан сурамжылоо уюштуруп, биздин өлкөдө диний радикалдашуу барбы, сиздин жашооңузга анын таасири кандай деп сурап көрдүк эле, анда ушул сурамжылоону уксак бир эле мүнөт.
Динге берилип кетип эле кээ бир кишинин ой ошондой болот.
Ирак
дегенде болуп эле. Жок, андай деле байкаган деле.
Менин оюмча дин аябай көбөйүп кетти деп ойлойм. Чындыгында эле кийинчерээк жаратышы мүмкүн да, коркунучтуу. Эмнеге? А бирок ашыкча эле жана капкара жамына алгандар биздин. Көбүнчө эми баягы мусулмандарда айтылган уяттуу жериңди жап деп. Ошондой эле жамыса болот. Анан булар колун да көрсөтпөй, бети башын эчтекени көрсөтпөй жамынып жүргөнүп алышыптыр. Бизге ошолор чындыгында эле жакпайт.
Динге да ишенем, ишене бербейм. Советтер союзунда чоңойгон киши.
Ой, билбейм, элдин баары эле жолугуп салынып эле ушу кыздардын баары эле ошого берилип баратат, бирок ишенбейм да ошо көбөйө берсе. Ар кандай секта сыяктуу болуп эле көбөйүп кетиши мүмкүн да. Баары эле жакшылыкка эметкен жок да. А секталардын баары тең эле карап турсаң адамдарга терс таасирин тийгизет.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Сиздер Азаттыктан мусулмандардын ич ара араздашуулары дүйнөдөгү коопсуздукка коркунуч келтире баштадыбы деген темадагы талкууну угуп жатасыздар. Талкууга Кыргызстандан жакынкы чыгыш боюнча эксперт профессор Валижан Таңрыков, Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Маметбек Мырзабаев жана Казакстандан телефон аркылуу байланышта Бейбит Сапаргали дин таануучу катышууда. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Анда мен суроону Чубак Ажыга берейин дедим эле. Ушул диний радикалдашууга биздин диний аалымдар, сизге окшогон динаятчылар кандай көз карашта болуп атат? Мисалы, сиз муфтий болуп турганда, Нооруз майрамын куттуктаганда, куттуктоону кабыл алганда динден чыгат деп фатва берген экенсиз. Ошондой эле жакында жаңы жылды майрамдоо да ошондой ислам жолунан чыккан адам болуп эсептелет дегендей фатва чыгарган. Ушулардын баары ушундай бир ички араздашуу, бир ички эрегишке бир салым кошуп аткан жокпу?
Эң туура суроо. Чындыгында ислам аалымдары, динаятчылар радикалдашууга каршы. Бирок биз өзүбүз түшүнбөгөн нерсенин баардыгын эле радикалдашып кетти деген туура эмес. Исламды канчалык таза кармангансан ошончолук деңгээлде биз радикалдашуудан алыс болобуз деген маселе. Дайыма исламды туура эмес түшүнүп, бир саясий жеке максаттарга пайдаланып жибергенден радикалдашкан топтор, жамааттар пайда болот да. Анан экинчиден мусулмандар, мисалы үчүн, Нооруз майрамын мусулмандардын майрамы эмес экендиги анык, бул жөнүндө хадистерде келет.
Чубак ажы, эми бул өлкөнүн президенти баш болуп куттуктап атпайбы элди? Анан ушундай өлкө президенти да мусулман болбой калдыбы?
Жок, ал куттуктай бериш керек. Аны куттуктагандарга эч ким тыюу салбайт. Бирок өзүн чыныгы мусулман адам куттукташым керекпи, жокпу дегенде биз ошол кишиге ошол исламдын өкүмүн түшүндүрүп бере алабыз. Анан өлкөнүн президенти же башка бир адамдар эгерде чындап эле исламды кармангысы келсе, анда исламдын майрамдарын, башкаларын мындай бир тереңдеп үйрөнүп алса жакшы эле болот. Бул маселеде биз жеке бир адамдын өзүнүн ою деп кимди бузуп бере албайбыз. Анда кыргыздардын майрамы, өзбектердин майрамы болуп отуруп, исламга кошумча ар кандай бир туура эмес пикирлер кирип кетиши мүмкүн. Жанагы жүзүн жаап жүргөн, кара кийинип алгандарга, жанагы Сирияга кетип аткандарга мисалы үчүн мен таптакыр каршымын. Бирок ошол эле учурда динибизге сырттан келген башка бир пикирлерди же орусташуу саясаты же коммунисттик саясатты кошуп койгон же теңирчилик саясатты кошуп койгонго дагы мен карамача каршымын.
Анда бул фатва дегендин күчү канчалык? Канчалык мыйзамдуу ал? Ким жооп бере алат ушуга?
Фатва деген сөз эгерде расмий адамдын оозунан чыга турган болсо, ошол учурдагы айтылынган маселеге жооп берүү деген сөз дагы. Ошол фатваны сураган адамдар аткарууга милдеттүү болушат. Мисалы үчүн Куран Каримде же башка жерде текстер болуп ошонун баардыгын мусулмандардын баары түшүнө албаса, ошол Курандан же текстен же уламалардын китептерине таап чыгып жооп берүүнү дагы биз фатва деп айтабыз. Фатва кээде мисалы үчүн заманга жараша, мекенге жараша өзгөрүп туруу ыктымалдуулугу бар. Мисалы үчүн жанагы жүзү жаап жүрүү деген Кыргызстандын шартында фатва жүзү жаап жүрүү милдеттүү эмес деп айтсак, Сауд Аравиясынын шартында фатва жүзү жаап жүрүү милдеттүү болот. Себеп деген ошол жердеги шарт, менталитет ошого түрткү берет. Ошол сыяктуу өзгөрүп туруу касиети бар. Бирок кээде өзгөргүч болгон, сабит болгон өкүмдөр бар. Буларга фатва берилет. Булар заманга жана мекенге жараша өзгөрүлбөйт. Мисалы үчүн Нооруз майрамы эч убакта мусулмандардын майрамы болгон эмес, мусулмандардын майрамы эмес боюнча эле кала берет.
Кимдин каяша пикири бар?
Мен бир кыска нерсе айтып өтөйүн. Бул жерде мисалы Чубак ажы өзү айтып атпайбы, мисалы үчүн фатвалар шартка ылайык, ошол жердеги шарттарга ылайык, мисалы үчүн мамлекетке карап өзгөрүшү мүмкүн депчи. Мен чындап алып караганда Нооруз майрамын Кыргызстанда бир диний майрам катары майрамдагандардын саны аябай кандай аз экенин билебиз да. Бул салт катары каралат, туурабы? Биздин ата бабабыз майрамдап келген салт катары майрамдалып атат. Атамбаев президентибиз деле бул майрамды диний майрам катары куттуктаган жок да эл журтунчу. Бул жерде бир улуттук майрам катары, тарыхый майрам катары куттуктап атат, куттуктоо алып атат биздин жарандар дагы, туурабы? Бул жерде эми ушундай мамиле кылсакпы дейм да. Бул үчүн элдерди мамлекет ушинтип атайын кызыл күн кылып белгилеп, канчалаган акчаны эметип расходтоп, эл үчүн ушундай майрам уюштуруп берип атса, расмий түрдө майрамдалып атса, буга каршы элди чын айтканда бир аз колдошса керек.
Биздин динаятчылардын, диний аалымдардын үйрөтүп аткан үгүт насааты, тарбия таалими тууралуу бир аздан сөз кылабыз. Азыр ушул өткөн айда Сириядагы согушка катышып жүргөн казакстандыктар ыйык пайгамбарыбыз көргөзгөн жолдон адашып, бир бузукуу жолго түшкөндөргө каршы күрөшүп жатабыз деп билдиришти да видеодо. Ошондон улам Бейбит агай, Борбордук Азияда исламий агымдардын арасында идеологиялык негизге таянган пикир келишпестиктер келип жаткан жокпу? Келечекте бул келишпестиктер дагы күчөп кетиши мүмкүн эмеспи? Сен адаштың туура жолдон, мен адаштым деп бири бирине эрегишүү деген маселе.
Арина, бул фитна жасоо маселеси ал эми казырча өрүшүп жүр. Бирок да эми Казакстанда да салафий багыт жана айткан такфири багыттар биршама өрүш алып кеткен. Ал эми биз бурунда айтып келе жатырбыз, казыр айтып келе жатырбыз. Эң алгачкы муфтиимиз Ракпетовдун өзүндө көп ошондой пикирлер айтылмады. Ал эми экинчи муфтиимиз Абсаттар Берипсалдын тушунда ошо мынау радикалданган топтор жамааттардын ичине катты кирип кетти. Алардын артында каражат да тур, идеология да тур, жана саясат да тур, диний бөлүнүшлүк да тур. Мунун артында эмне болду? Үлкөн мамлекетти экономикалык жагынан бөлшөктөө, өздөрүнүн саясий максаттарын көздөй тур. Жамааттын ортосунда казыркы айкын көрүнүп турган Казакстанда үлкөн бир алауздуктар жок, кактыгыштар, согуштар, бир бирин өлтүрүүлөр, Кудай өзүн сактасын. Бирок да жана иштен кайнап жаткан, көзгө көрүнбөй жаткан маселелер бар. Сонун бири жана өзүңүз айтып өткөндөй, биздин казактар менен казак таурлар мына Сирияга барыбы, аларда туристтик жыйкат деп, мына жанагы ар түрлү неше түрлүү бир жыйкат деп, жыйкаттын маанисин да түшүнбөй сол жерге барып, согуштун ичине кирип, көбүсү мерт болуп жатыр. Арине жана диний башкармадан арнайы өкүлдөр айтып отургандай, Казакстанда да ғалымдар бар, уламалар бар, алар осуган каршы кандай чара колдонуу керек деп ойлонуп жатыр. Бирок да алардын аракети өтө баяу болуп жатыр. Жана салт дастур Наурыз мейрамына байланыштуу айтылып жатыр пикирлер. Арине биздин Орто Азиядагы көчкөлүү калктар, мынау казак, кыргыз, өзбек баарларыбыз өздөрүнүн улуттук салт дастурларына байланыштуу көчкөлүү калып, отурукчу калып, ал исламдын шаригатынын негизине каршы эмес, ого кайшы эмес улуттук салт дастурлар бар. Ал миңдаган жылдар бою халык экшеп экшеп алып келип өзүнүн өмүрлүк дастурларында пайдаланган. Ал мына кәсипке байланыштуу, аба ырайына, жүрүшүнө, жердин жанагы өзгөрүштөрүнө байланыштуу колдонулган. Ошондуктан бизде биылга жылы мына жаңадан жаш мектеп келди да, ал казиргі курбан айт, ораза айтты улуттук дастур менен бириктирип өткөрүп, тек гана жана курбан чалуу, тек гана айт намазын окуп мусулмандар таркап кетпесин. Өзүнүн жанагы улуттук кумдулуктарын да, салт дастурларын да шарикатка кайшы келмейт.
Рахмат, биз менен байланышта Казакстандан дин таануучу Бейбит Сапаргали агай болду. Азыр мен профессор Таңырыковтан сурайын дедим эле. Агай, сиздин көз карашыңызда кандай? Ушу соңку окуялар, жанагы Сирияда согушуп жүргөн жигиттер тууралуу маалыматтардан улам, Борбордук Азияда ушу исламий агымдардын арасында бир идеологиялык күрөш байкалабы?
Менин оюмча Сирияга кетип аткан кыргыздар, казактар жана башка улуттар ушул Орто Азиядагы мамлекеттерде диний иштин начардыгын белгилейт. Себеби менин оюмча Кыргызстанда ошо балдарды түз жолго кое турган, актайтата турган, ушул жерде өзүнүн элине кызмат кыла турган биздин молдолор, биздин имамдар азды кылат. Биздин уулдар, биздин кыздар тышкы жактан келген идеологияга кирип кетип, мына ушундай көрүнүштөр Кыргызстанда болуп жатат. Менин өзүмүн тажрыйбамды айта турган болсом, мен өзү араб тилинде сабак берем, англис тилинде да сабак берем. Мен Сирияда 5 жыл кызмат кылганмын, өзүм полковник запаса. Менин студенттеримдин баардыгы эми бул термин баардыгына жайылып зомбированный болуп калды да. Зомбированный, все зомбированный баардыгы.
Кайсы университетте?
Мына чубак ача айтып кетти. БГУ да и башка университеттин баардыгы, мен иштеген жерлердин баардыгы ошондой. Шубак ача айтып кетти, исламды үстүртөн эле үйрөнүп алып туруп, анан кийин көчөдө кыйкырып, тигини кылалы, муну кылалы деп нак ошондой болуп атат да. Исламдын баягы эң негиздүү окууларын түшүнүшпөйт булар. Биздин элибиздин жакшы макалы бар. Так, орун жашырсаң өлүм башкера кылат деп. Мына азыр деле жүрүп атат ушу Кыргызстанда. Ошол жаштардын баардыгын башын айландырып, окууга жиберип, анан кийин ошолордун баардыгын өзүнүн ишин аткара турган кылып, өзүнүн буйруктарын аткара турган кылып даярдап атышат да. Мына кеп ошондо турат. Эгерде бирдеңке деп эле айтайын десең, айтат, бул биздин конституциялык укугубуз. Биз башыбызды жабабызбы, тиягыбызды жабабызбы, биздин өзүбүз эркибиз. Бул ошондой айтат да. Баягы тиги Казакстандагы тууган айтып кетти, мунун артында чоң акчалар бар, мунун артында идеология бар, мунун артында келечекте ушул Кыргызстанды же Казакстанды бүт бардыгын биздин идеология баш ийдирип туруп, анан ошондон биз пайда табабыз деген арманда. Эми шииттер менен сүннеттердин ортосундагы кагылыштардын артында деле Америка жатат да. Аны ачык эле айтыш керек да. Себеби Сириядагы чыккан граждандык согушту пайдаланып, Аль Кайда да келди, Аль Кайда жапкан нусуранды уюштурду. Андан кийин исламское государство.
Валижан агай, ошондо Кыргызстан Казакстандан жанагы бузулган мусулмандарга каршы күрөшөбүз деп Сирия каттанып аткандарды да Америка үгүттөп атабы?
Америка болбосо дагы ошол араб мамлекеттеринде ошо кагылышып аткан кишилерге пушечный мясо керек. Ошону иштеп келип анан ошону алып барып өзүнө колдонуп атышпайт баардыгы. Алардын баардыгы барат дагы ошол курман болушат, анан башка эчтеңе жок.
Чубак ажы байланышта.
Эми мен айтайын дегеним, мына бизден кетип аткандар көбүнчө орус тилдүүлөр кетип атат да, анан тиякта ошол Орусияда таасир бар. Мисалы үчүн Сирия менен болгон мамиледе, Америка менен болгон мамиледе. Анан ошол жанагы жалдам аскерлерге орусча билгендер, орусча бир командирлердин буйругун түшүнгөнгө ыңгайлуу адамдар деп дагы Орто Азиядан тандалып аткандыгы бекерден эмес деп айтар элем да. А бизден кеткендерди биз менин анализимде баардыгы эле динге берилип кеткен эмес, ошол жумуш жок жүрүп калган же жанагыдай баш кесерлик алек болуп калган дагы адамдар, жарандар кеткендигин байкап жүрөбүз да. Анан Валижан агай туура айтат, бизде ошол молдекелердин, сабаттуу молдекелердин жетишсиздигинен мына ушул нерсенин туура эмес экендигин, барып мындай күнөөсүз пенделердин канын төгүп коюу же башка бирөөнүн тукуруусуна кирип кетип азгырылуу сыяктуу бир туура эмес иштер болуп аткандыгы чындык. Жанагыдай муфтияттын өзүнүн алсыздыгы болуп калганы, буга мамлекет тараптан мындай бир мамлекеттик ишкана эмес муфтият. Ошондуктан мындай жетим балада мамиле кылынгандыктан муфтият канчалык аракет кылса дагы алсыз болуп калып атат да, мисалы үчүн.
Анда Мамедбек мырзага жооп берүү мүмкүнчүлүгүн берели ушул.
Билимсиздик, бу билимсиз радикал болот да. Тарыхтан бери билген нерсе бул, билимсиз адам радикал болот. Эгерде билим алган сайын баягы мөмөл жемиш ийилет дегенде ийилет. Бул биринчиси. Экинчиси, эми муфтият жөнүндө сөз узун сөз, муну башташтын кереги жок да. Муфтияттын чындап алып караганда азыркы бюджети биздин госкомиссиянын бюджетинен 10 эсе 20 эсе көп. Сотрудниктер биздики 20-24 сотрудник болсо, азыр муфтиятта 55 киши иштеп атат. Бул мен башка сөз, башка моментте сүйлөшөбүз деңизчи. Анан Казакстандан чыккан дин таануучу агай эң туура нерсени айтты. Эмне деди? Курбан айтты деди. Жөн эле намаз окуп тарап кетпестен ал жерде улуттук баалуктарды майрамдап, чогулуп ушундай бир нерсе болсун деп атат. Көрүп атасыздарбы? Бул эмне деп атат? Диний майрам же болсо дин элдин, коомдун, жаштардын кызыкчылыгына кызмат кылыш керек. Бир Нооруз элди бөлбөй, тескерисинче элди бириктирген майрам болуш керек. Элди эгерде Нооруздун биз салт катары, тарыхый майрам катары элге түшүндүрсөк, элди бириктирет бул. Ал эми Нооруздун бир динде жок, бир жапайы бир нерсе катары көрсөтсөк, элди бөлөт бул. Ошон үчүн биз башынан бери айткан нерсени дагы жолу кайталып коёюн. Дин кызматкерлери, муфтият болобу, башка жагы болобу, дин кызматкерлери биринчи Алла Тааланын ыраазычылыгын билиш керек, ошону көзөтүш керек. Экинчиси элдин, коомдун кызыкчылыгын көздөш керек. Бул азыр мисалы үчүн коомдо ар түрдүү жакка тарткан, баягы лебедь, щука, ирактай ар жакка тарткандар көбөйгөн сайын ошол коом чачырап кетип атат. Ирак чачырады, Афганистан чачырады, Иран чачырады. Мисалы үчүн Иракта канча баягы диний агым бар экенин билесиздер. Сирия эмне болуп атат? Биз диний айырмачылыгыбызды, дин ар түрдүүлүгүбүздү өзүбүздү бириктирүү үчүн колдонушубуз керек, бөлүнүү үчүн эмес.
Анда ушундай ой менен жыйынтыктайлы бүгүнкү талкуубузду. Мамбетбек мырза айткандай, бизде азырынча бактыга жараша Бурбур Азияда мусулмандар ортосунда болобу же башка диний агымдар ортосунда болобу бир чоң чыр чатактар чыга элек, бирок ушул биздин бүгүнкү талкуубуз деле ортодо далай бир идеялык ар кандай диний талаш тартыш маселелер бар экенин көргөздү. Мен анда теманы кайра кайталай кетсем, эл аралык изилдөө көргөзгөндөй ар башка өлкөлөрдө жашаган мусулмандар алардын мекенинде мусулмандардын ортодогу диний араздашуусу, ар кайсы диний агымдардагы мусулмандардын чыр чатактары келечекте дагы көбөйөт деп кооптонуусун билдиришиптир. Мындай кандуу чыр чатактарды болтурбоо, ортодогу сабырдуулук, ынтымакты орнотуу ишине мамлекеттик бийликтегилер, ушундой эле диний аалымдар, динаятчылар салым кошушу керек деп айтылды бүгүн биздин талкууда. Рахмат баардыгыңыздарга бүгүнкү азаттыктын талкуусуна Кыргызстандан жакынкы чыгыш боюнча эксперт профессор Валижан Таңырыков, Кыргызстандын мурдагы муфтий Чубакажы Жалилов, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Мамедбек Мырзабаев, Казакстандан дин таануучу Бейбит Сапаргали агай катышышты. Талкууну мен Венера Сагындык кызы алып бардым. Рахмат баардыгыңыздарга.